Свобода за тиждень. У фокусі подій тижня, що минає, а з вами в студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Віктор Янукович вже рік як президент. Що він за цей час зробив для країни?
Я не повірю, що вам не намагалися давати замовні матеріали, щоб ви критикували владу.
Як оцінюють господаря Банкової пересічні громадяни?
Немає у Верховній Раді тих чварів, що було.
Дуже погано. Всі його реформи – це не реформи, це обдираловка простого народу.
Чому українські правозахисники заявляють про наступ на демократію?
Багато людей просто відмовлялися відповідати на питання, а настільки вони боялися.
І про це за хвильку.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Перший рік президентства Віктор Янукович відзначив 25 лютого кількагодинним спілкуванням із українцями у телеефірі проєкту «Розмова з країною». Найбільше громадян турбували питання соціального характеру, а саме зростання тарифів, продовольча криза, пенсійна реформа та низькі зарплати. Президент у відповідь пообіцяв, зокрема, вирівнювати житлово-комунальні тарифи по всій Україні, підвищувати доходи українців, однак водночас наголосив на тому, що пенсійний вік таки треба підвищувати. Радіо «Свобода» з'ясувало, наскільки успішним був такий формат спілкування керівника держави з українцями. З подробицями Олена Римовська.
Проєкт «Розмова з країною» тривав в ефірі 4 години. Більшість запитань до президента були соціального характеру. З усіма питаннями президент обіцяв розібратися. Так само, як боротися з корупцією, реформувати виборчу систему та модернізувати Збройні сили. Цікавилися українці й гуманітарними темами. Так, мешканка Одеси запитала у президента, чи можна розраховувати на другу державну російську в Україні. Віктор Янукович, одна з передвиборчих обіцянок, якого полягала в наданні російській статусу другої державної, відповів і навіть заспівав.
В нашій государственной політиці дуже важливо, щоб ми...
В нашій державній політиці дуже важливо, щоб ми не порушували питання, які нас роз'єднують. Я рекомендую вам, щоб ви вчили українську мову і нею розмовляли. Це буде нормально. От я своїм онукам порадив, щоб вони вивчали українську і могли нею розмовляти, спілкуватися і співати. І я впевнений, що ви теж це вмієте. Ваше життя має бути спокійним і впевненим.
Спокійно і впевнено. Знаєте, як в той пісні пів, хто там, Марк Бернес, по-моєму? Любимий город може спати спокійно.
Соціальний психолог Олег Покальчук у коментарі для Радіо Свобода проводить паралелі між форматом розмови з країною Віктора Януковича та традиційною російською прямою лінією з прем'єром Росії Володимиром Путіним. За його словами, ці формати мають багато спільного і належать до східного типу спілкування політичних лідерів із населенням країни.
Це формат самопрезентації, який передбачає демонстрацію сильних лідерських характеристик, переконаності в власній правоті. Це формат будь-якого авторитарного лідера у будь-якій країні, можливо, більш азіатський, ніж європейський.
Спілкування з народом може бути ефективним лише в тому випадку, якщо воно регулярне і приводить до конкретних результатів, вважає професор кафедри історії та політології Києво-Могилянської академії Михайло Кірсенко. У коментарі для Радіо Свобода він наводить приклад першого президента колишньої Чехословаччини Томаша Масарика. Той у міжвоєнний період знаходив по півгодини щотижня для спілкування з народом у радіоефірі. Обіцяне Януковичем спілкування раз на рік із населенням, припускає Михайло Кірсенко, буде неефективним.
Якби це було регулярно, скажімо, ну, принаймні раз на місяць, то була б можливість простежити за реакцією. Тоді це було б справді ефективно. А так це більше ефектно, ніж ефективно.
Михайло Кірсенко також не виключає, що проєкт «Розмова з країною» мав на меті дещо підвищити рейтинг Януковича, який, за останніми даними Інституту Горшеніна, знизився з минулорічних 46 до 25%. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Серед найбільших здобутків Віктора Януковича як президента експерти одностайно називають відновлення керованості влади в країні та початок реформ. Разом з тим, деякі оглядачі звертають увагу на такий парадокс. Найбільші здобутки вже починають обертатися для керівника держави серйозними проблемами. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Найбільшим здобутком Віктора Януковича за рік перебування на посаді стало відновлення керованості державного апарату, каже політолог Михайло Погребинський.
Ця відновленість вертикалі влади пов'язана з тим, що надзвичайно великий обсяг влади сконцентрований в кабінеті президента.
Проте експерти попереджають, що зміцнення влади відбулося у спосіб, що мав багато побічних ефектів. Авторитарні тенденції вже становлять серйозну небезпеку для реноме української влади, яка і далі декларує курс на євроінтеграцію. Захід висловлює дедалі більше занепокоєння згортанням громадянських свобод в Україні. Щодо українсько-російських взаємин, то нормалізація в них безумовно відбулася, але прориву не сталося. Більше того, політолог Володимир Фесенко констатує, що тепер стає дедалі очевиднішим. Харківські угоди, газ в обмін на флот, виявилися для України провальними.
Ми отримали знижку на ціну на газ. На той період це було добре, але формулу ціни не змінили і маємо зараз нове збільшення цін на газ.
Експерти позитивно оцінюють, що Віктор Янукович не лише декларує реформи, але й намагається їх реалізувати. При цьому він наражається на серйозний ризик, адже ліберальні по своїй суті реформи в Україні підтримують здебільшого ті, хто не підтримує чинного главу держави, зазначає політолог Володимир Фесенко. Зрештою, суспільство із значно більшим розумінням ставилося б до реформ, якби влада обмежувала насамперед себе та інтереси великого бізнесу, каже вчений соціолог Євген Головаха.
Розумієте, не з корупціонерів опозиції треба починати, треба з себе, щоб повернути довіру.
Проте суспільство не бачить цього. Навпаки, опозиція докаряє президенту вертольотом, який коштує дорожче, ніж гелікоптер американського президента. А напередодні річниці інаугурації видання «Київпост» повідомило, що до резиденції Міжгір'я придбали люстру вартістю 45 тисяч доларів. А багатьом співвітчизникам перший рік президентства Віктора Януковича запам'ятався передусім курйозами, які регулярно ставалися з головою держави. Під час урочистої церемонії на нього впав вінок. Його помилково називали Ющенком, а сам він неодноразово обмовлявся. Зокрема, вже у цьому році Віктор Янукович не зміг вимовити слово «увімкни».
Це слоган «увікни для себе Україну».
А тепер ваша оцінка Віктору Януковичу як президентові.
Погано, бо очікували найкращі зміни. А налоговий кодекс? Мені, наприклад, треба це здавати звіти. Таке вториться в цих налогах. У кожного своє, але краще не стало, це точно.
Нормально. Ну, як на мене, то якась стабільність все-таки існує. Політично. Немає у Верховній Раді тих чуварів, що було.
Дуже погано. Всі його реформи погані. Всі його реформи – це не реформи, це обдираловка простого народу. Ціни повисились, що комунальні платежі повисились. Пенсія у мене повисилася, вона то ли на 50 гривень, менше навіть, менше.
Негативно, що з корупцією не бореться. За мільйоні очей, одним словом. Показуха.
Ніякого позитива я в цьому не вбачаю. Ціни кожен день збільшуються на продукти, на одяг, на все. Не знаю, до чого це призведе. До цього також було інші політики, але якось ціни не так не зростали з кожним днем. Тобто це відбувалося там раз на півроку, а зараз кожен день ціни зростають, і життя якось не покращується, лише погіршується.
Чесно кажучи, після того, як він очолив країну, я не цікавлюся навіть новинами про владу.
І це були голоси киян. Тим часом правозахисники ставлять українській владі незадовільну оцінку. На їхню думку, в Україні дедалі більше відчутні тоталітарні тенденції. Про це йдеться у доповіді, яку представили у четвер в Києві від імені 40 громадських організацій про права людини в Україні за 2009-2010 роки. Серед основних українських проблем експерти називають масове порушення прав людини з боку правоохоронців, політичні переслідування опозиції та утиски свободи слова. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Валентини Аксьонової.
Після виборів нові президент та уряд успадкували системні проблеми в царині прав людини. Але дії влади протягом 2010 року свідчать не про наміри змінити ситуацію на краще, а про згортання навіть тих позитивних тенденцій, що були, зазначають у своїй доповіді українські правозахисники. Однією з найтемніших плям на іміджі України є переслідування опозиції, вважають оглядачі. Якщо керівництво України рішуче спростовує причетність до політичних утисків, то співголова Харківської правозахисної групи Євген Захаров переконаний, що нині у державі є політичні в'язні.
Ці політичні переслідування, вони, на жаль, на сьогодні мають місце в Україні. А саме кримінальні справи проти колишніх членів уряду Тимошенка, 10 з яких є за ґратами, члени організації «Тризуб», які знаходяться під вартою, обвинувачені у хуліганстві за те, що вони спаляли голову Сталіну. На нашу думку, це необґрунтоване обвинувачення, і ці люди є політичними в'язнями.
Також занепокоєння правозахисників викликає різке збільшення порушень прав людини міліцією. Моніторинг Харківського інституту соціальних досліджень засвідчує, якщо у 2009 році від незаконного насильства міліції постраждали близько 600 тисяч людей, то у 2010-му кількість постраждалих сягнула вже 790 тисяч. Але ця цифра може бути і більшою, наголошує Аркадій Бущенко, голова правління Української гельсінської спілки з прав людини.
Багато людей просто відмовлялися відповідати на питання, а настільки вони боялися, за оцінками непублічними, значно більша кількість людей страждає від незаконного насильства.
Така ситуація може свідчити про перетворення України на тоталітарну державу, наголошує виконавчий директор Української гельсінської спілки Володимир Яворський.
Право, в принципі, втрачає свій зміст в багатьох діях правоохоронних органів, як такі. І це є ознакою, власне, переходу від демократичного до тоталітарного суспільства.
Правозахисники також вважають очевидною проблемою утиски свободи слова в Україні. За їхньою оцінкою, було зафіксовано багато фактів замовчування або перекручення соціально важливої інформації, маніпуляції в новинах, опозиція мала менше доступу до ефіру. 22 лютого Генеральна прокуратура України публічно відреагувала на факти утиску свободи слова в Україні. Генпрокурор Віктор Пшонка зобов'язав прокурорів на місцях у місячний термін виявити проблеми взаємин засобів масової інформації та органів влади. Правами журналістів у відомстві зацікавилися після звернення голови Національної спілки журналістів Ігоря Лупченка, який заявив про факти утиску прав редакційних колективів та журналістів органами влади. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свобода за тиждень. Далі ви зможете почути. Перші українці повернулися з Лівії, де не вщухають антиурядові протести.
Ми в лікарні почали поступати і загиблі, і кульовими пораненими, ну і, звичайно, після операції.
Світову спільноту непокоїть дії лівійського режиму проти демонстрантів. НАТО просить Україну відрядити нових інструкторів для Афганістану і пропонує свою допомогу.
NATO stands ready to assist.
НАТО готове надавати Україні допомогу в процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи.
І про це після оголошення.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Україна евакуює своїх громадян з Лівії, де цього тижня не вщухали криваві сутички між протестувальниками та вірними Муамару Каддафі військами. Перший рейс кілька разів відкладали, і зрештою літак зі 138 громадянами України приземлився у Києві в ніч на четвер. Кілька десятків українців вивезли разом з російськими громадянами у середу через Москву. Українців після повернення з гарячої точки розпитував кореспондент Радіо Свобода Дмитро Шурхало.
Більшість евакуйованих проживали в лівійській столиці, де, за їх словами, ситуація була спокійнішою порівняно з іншими регіонами. Алла Яценка, яка повернулася звідти, розповідає.
Того, чого показують по телевізору, то показують Бенгазі. Там бомбили. У нас не бомбили, ні.
Лікар Володимир Шевченко працював у Тріполі. Він каже, що лівійські колеги неохоче обговорювали з іноземцями ситуацію в Україні.
Я сидів в ординаторській, знайомився з історією поступивших больних, приходить завідуючий відділення. І так от мені показують, типу, іди відсюди. Ну, я зрозумів, що вони почали між собою обговорювати ситуацію.
Ще 20 українських громадян були евакуйовані російським літаком і прибули до Москви. Серед тих, хто прилетів до Москви, був лікар Володимир Шкробат, який працював в місті Гар'ян в 100 кілометрах на південь від Тріполі. Там ситуація була складнішою.
В лікарні почали поступати і загиблі, і кульовими пораненими, ну, і, звичайно, після операції. От був таку ситуацію, коли привезли загиблого, і родич вірвав в лікарні з пістолетом і просто загрожував. Знаєте, він був в стані такої істерики. Більша шкода була, знаєте, від чого? Від так хуліганствуючих підростків. От які під шумок того, що поліція форму свою познімала, і вона стала абсолютно непомітною. І тут появилися банди хлопчики таких років 15-20, там побили машину пакистанському професору. Але самі злівійці, от на керівник нашої лікарні, зробили бригаду з патиками, ходили кругом лікарні і ганяли таких цих хлопчиків.
Міністр закордонних справ Костянтин Грищенко, який у Борисполі зустрічав літак з евакуйованими, зазначив, що не всі українські лікарі, які зараз працюють у Лівії, мають намір повертатися в Україну. Зараз, за словами міністра закордонних справ, у Лівії залишається близько 2,5 тисяч українських громадян.
Через Лівію Україна також опинилася цього тижня в епіцентрі міжнародного скандалу. Американське агентство Stratfor повідомило про те, що українські льотчики в Лівії нібито були задіяні при обстрілі учасників акцій протесту. Українська влада такі дані рішуче спростовує. А що кажуть військові, експерти та самі льотчики? Знову перед мікрофоном Дмитро Шурхало.
Появу такої інформації експерти схильні пояснювати тим, що в Африці працює багато українських льотчиків, каже експерт з військових питань Центру Разумкова Олексій Мельник.
Дійсно, там велика частина українців. По-перше, що на території України, як за радянських часів, були зосереджені військові училища, льотні училища і цивільної авіації. На сьогодні теж Україна, на відміну від інших країн колишнього Радянського Союзу, має все-таки базу по підготовці військових і цивільних льотчиків. Ось. Ну і плюс ті масові звільнення були 90-х років. Тобто це ще спеціалісти, яких є досвід, яких є здоров'я, от яких, на жаль, немає роботи тут в Україні.
Юрій Мельников, який працював у Лівії членом екіпажу транспортного літака, спростовує інформацію про те, ніби українські льотчики пілотували літаки, які бомбардували повсталі міста.
Це глупості.
За словами авіаційного техніка Михайла Яценка, льотчики з пострадянських країн навіть відмовлялися перевозити військові вантажі після того, як в Лівії почалися заворушення.
Вони відказують літати, літали лівійські льотчики.
Про роботу українських льотчиків Радіо Свобода розповів експерт з військово-кризових питань Євген Лауер, який служив в Африці.
Ну там дійсно багато українців працює.
Там справді багато українців працює. Там низькі вимоги до льотних кваліфікацій, до літаків. Гігантські простори, хороші погоди. Чого б не працювати? До речі, там більше працюють цивільні льотчики. Машини, зрештою, одні й ті ж самі. Старі радянські транспортні літаки, які не витримують часто жодних вимог із експлуатації. Але в Африці на це мало звертають увагу. Льотчики там отримують зарплати 3-5 тисяч доларів на місяць.
За словами Євгена Лауера, часто підставою для розмов про участь українських льотчиків в бойових діях стає перехоплення будь-яких радіопереговорів українською чи навіть російською мовою. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Міжнародна спільнота ООН, Євросоюз та НАТО обговорювали в п'ятницю конкретні кроки з припинення політичної і гуманітарної кризи в Лівії, де режим Муаммара Каддафі силою придушує повстання народу. Тим часом сотні тисяч лівійців зібралися в п'ятницю на марш мільйона в Тріполі, де зранку було чути гучну стрілянину та вибухи. З подробицями Василь Зілгалов.
Спочатку п'ятниці в Тріполі знову пролилася кров, коли війська, вірні Каддафі, його іноземні найманці стріляли по протестуючих. Згідно з повідомленнями арабського телеканалу Аль-Джазіра, на вулицях столиці Лівії вже в середині дня загинули щонайменше 2 особи, а кілька учасників протестів поранені. Керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Кетрін Ештон заявила у п'ятницю, що настав час для Євросоюзу діяти, щоб зупинити кровопролиття в Лівії.
Настав час для Європейського Союзу розглянути так звані обмежувальні заходи, подумати про те, що ми можемо зробити для здійснення максимального тиску з метою припинення насильства в Лівії і дати країні можливість розвиватися далі. В найближчі дні ми обговоримо такі заходи, як заборона на в'їзд до ЄС для керівників Лівії, замороження банківських активів та інші можливі кроки.
Глава відомства ООН з прав людини Наві Пілай заявила під час засідання в Женеві, що каральні дії режиму Каддафі проти протестуючих в Лівії викликають тривогу у всьому світі. Вона наголосила при цьому, що у перебігу протестів у цій країні було вбито і поранено тисячі мирних людей. Перед цим держсекретар США Гіларі Клінтон підтримала пропозицію виключити Лівію з Ради ООН з прав людини. НАТО заявило у п'ятницю, що не планує якихось військових операцій в Лівії. У Женеві під час засідання Ради ООН з прав людини повідомили, що режим Каддафі застосовує проти народу танки, авіацію і що багато людей убито вбиті пострілами в голови або в груди. На знак протесту проти режиму Каддафі покинули свої пости лівійський посол в Парижі і представник Лівії в ЮНЕСКО у Франції. Посол Лівії в Йорданії Мухаммад Аль-Баргаті заявив, що він на боці повсталого народу своєї країни. Повідомляється про чимало фактів подальшого переходу офіцерів і вояків лівійської армії на бік повсталих. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
В Україні цього тижня вперше побував генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен. Голова Північно-Атлантичного альянсу у четвер дякував Україні за участь у миротворчих операціях під проводом НАТО. Запрошував до розширення співпраці, зокрема у створенні системи протиракетної оборони, та пропонував допомогу у проведенні реформ. Тему продовжить кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Україна та НАТО започаткували проведення експертних консультацій про те, яким чином Україна може зробити свій внесок у розвиток системи ПРО. Генсек Альянсу також нагадав, що до розробки цієї системи запрошена Росія, а також усі партнери Євроатлантичного регіону. Крім того, Андерс Фог Расмусен заявив, що НАТО готове надати Україні допомогу у проведенні реформ.
НАТО готове надавати Україні допомогу у процесі реформування. Зокрема, ми маємо належний досвід у проведенні оборонної реформи і готові до надання Україні допомоги у цій галузі, якщо в Україні буде відповідне бажання.
Також Андерс Фог Расмусен запевнив, що НАТО поважає позаблоковий статус України, водночас має бажання поглиблювати співпрацю з нею. За його словами, альянс готовий обговорити можливість співпраці у таких напрямках, як енергетична безпека, кібербезпека та безпека на морі. Він крім того відзначив, що Україна і НАТО мають таку ефективну структуру співробітництва, як Комісія Україна-НАТО, і альянс хоче продовжувати співпрацю в рамках цієї структури. Також генсек НАТО запропонував українській стороні збільшити кількість військових інструкторів в Афганістані. Нині у діяльності миротворчої місії в цій країні беруть участь 16 військових фахівців України. Утім, Андерс Фог Расмусен відповіді на свою пропозицію не почув. Натомість президент Віктор Янукович відзначив, що Україна готова брати активну участь у розвитку політики партнерства НАТО. Щодо реформування оборонної сфери, зокрема поступового переходу української армії на професійну основу, Віктор Янукович сказав:
«Я не відмовляюсь від своєї програми, я її виконую, і ми обов'язково будемо йти тим шляхом, на якому я робив наголос в своїй предвиборчій програмі. Ми здійснюємо практичні кроки реформування збройних сил, воно в тому числі пов'язане з поступовим переходом на професійну армію. Цей шлях Україна обов'язково пройде».
Дату завершення оборонної реформи Віктор Янукович не уточнив. Перед президентськими виборами у своїй програмі «Україна для людей» Янукович гарантував перехід на контрактну армію з 2011 року. Утім, тема проведення реформ в оборонній сфері є постійною у діалозі Україна-НАТО, і головне, що цей діалог не припиняється, заявив Радіо Свобода колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско. На його думку, нинішня влада зробила помилку, коли минулого року ухвалила закон про позаблоковий статус України.
Щорічний план є квазі-планом щодо членства, хоча ми його формально не отримали, але ми отримали абсолютно тотожний практичний інструмент, за яким ми повинні працювати. От якщо ми ці щорічні національні програми будемо виконувати, а це то такий от товстезний том всього того, що ми повинні протягом року робити спільно з НАТО, то прийде час, коли ми де-факто будемо готові до вступу до НАТО, і тоді питання залишатиметься тільки за політичним рішенням.
Андерс Фог Расмусен у ході свого візиту також виступив перед студентами у Київському національному університеті імені Шевченка. Він підкреслив, що вірить у дотримання Україною курсу на розвиток демократії. Водночас українські експерти відзначають, що тема звуження демократичних свобод в Україні не була головною темою візиту генсека НАТО, який, за їхньою оцінкою, намагався не відштовхнути українське керівництво від співпраці. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
І почуємо ваш голос на свободі. Чи повинна Україна розширювати співпрацю з НАТО?
Звичайно, знайомлення з передовим досвідом позитивно для нашої країни, якої так не вистачає. Ну і демократії також, мабуть.
От якщо ми будемо робити рух в сторону НАТО, які наслідки це буде за собою нести? Я думаю, що ми повинні бути автономні і самостійно приймати рішення, незалежно від когось.
Я вважаю, що так. Перспектива якась є свої вооруження і обміну.
Мабуть, треба. Туди ближче до цивілізації.
У сфері захисту, то так, через те, що ядерну зброю віддали із України, і ми залишаємося беззахисні. Росія може забрати у нас Крим. Через те, тут може бути оказати захист НАТО.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
А тепер про газ. Україна отримала чітку відповідь від російського «Газпрому». Росія не має наміру переглядати діючий контракт на поставки пального. Голова «Газпрому» Олексій Міллер цього тижня наголосив – формула ціни для України не буде переглядатися, а українська ГТС буде заповнена газом, якщо відбудеться злиття «Газпрому» і «Нафтогазу». Ці заяви означають, що Росія не пішла на поступки Україні, хоча прем'єр Микола Азаров не раз висловлював сподівання на це. Тепер українська влада має швидко відреагувати на загрозу і знайти спосіб зберегти енергетичну незалежність. Про це в ефірі «Радіо Свобода» заявила президент Фонду регіональних стратегічних досліджень у Москві Марина Лужикова.
Кому буде цікавий український уряд, ви стосовно того, хто його очолює, коли за ним не буде чогось істотного? Ну, хоча б це ГТС. Дуже велика помилка України в тому, що ставки робляться тільки на Росію або тільки на Європу. А у Росії на певного лідера. А ми не знаємо, як повернеться ситуація 2012 року. Ми кажемо про українські шанси, але ми забуваємо про вимоги, які зробили європейці. Вони кажуть, що вони не вступлять у консорціум, коли пакет не буде розподілено паритетно. І якщо Україна на цьому наполягатиме, тоді зовсім інша справа.
Європейський Союз хоче зрозумілих правил гри. Україна ж має непрозору систему розподілу і постачання газу. Але на Лісабонському саміті Україні дали зрозуміти, що її чекають лише до 2015 року. Нерішучість і послідовний тиск «Газпрому» можуть вартувати Україні не лише енергетичної, але й геополітичної незалежності, наголошує директор енергетичних програм Центру «Номос» Михайло Гончар.
Українська сторона традиційно бояться дражнити «Газпром», не ставить питання про перенесення зміну схеми торгівлі газом, про перенесення пунктів здачі прийомки російського газу із західного кордону України, тобто це анахронізм з радянських часів залишився, на кордон Україна-Росія. Тоді би ми потрапляли би в сферу співробітництво безпосередньо з європейськими компаніями. Тоді був відповідний транзитний контракт. Україна б не де-факто, як зараз, була б транзитною країною, а де-юре. Україні потрібно просто використати принцип зміцнення своїх позицій шляхом долучення до більш потужного гравця. Себто це Європейський Союз. Тому що, зрештою, Європейський Союз через попит формує замовлення на російський газ. Російський газ в Сибіру – це не товар, це фізична субстанція. Вона товаром стає, коли поєднується з українською транзитною послугою і попадає на європейський ринок.
Експерти вели дискусію в програмі «Ваша свобода». Віднині ця передача вперше виходить в ефір о 12:05 з понеділка по п'ятницю.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезпечності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Свобода за тиждень. Ми підсумовуємо події тижня, що минає, а в студії «Радіо Свобода» з вами я, Мар'яна Драч. Європейський Союз зупинив фінансову допомогу Україні.
Віце-прем'єр, який опікується проблемою Євро-12, по таких правилах має стати більш заможним, ніж головний олігарх України з його партії.
Чому в Україні зростають ціни на харчі? Оцінки експертів та пересічних покупців.
Сир пармезан, який у нас коштує десь близько 80 гривень за 200 грам, ми купували за 30 гривень той самий сир в тому ж самому пакуванні.
Британський театр шукає в Україні таланти.
We're looking for work that's original.
Оригінальні, провокативні роботи, такі, що змушують замислитись.
І про це за мить. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Європейський Союз припинив фінансову допомогу Україні. Про це повідомив цього тижня голова представництва Євросоюзу у Києві Жозе Мануел Тешейра. Брюссель ухвалив таке рішення через непрозорість державних закупівель в Україні. Тим часом у фракції партії регіонів у Верховній Раді цю проблему вважають суто технічною. Докладніше про це в матеріалі Василя Терещука.
Євросоюз припинив фінансову підтримку насамперед тих бюджетних програм, коштами яких розпоряджається українська сторона. Як зазначив голова представництва ЄС в Україні Жозе Тейшеро, усі програми допомоги будуть припинені, доки державні закупівлі в Україні знову не стануть прозорими. За словами Тейшери, ухвалений торік закон спочатку відповідав стандартам Євросоюзу. Однак до нього було внесено кілька поправок, які дозволили винятки у звичайній процедурі держзакупівель. Голова представництва ЄС висловив надію, що українська влада змінить законодавство щодо держзакупівель і співпрацю буде поновлено у повному обсязі. Віце-прем'єр-міністр України, міністр соціальної політики Сергій Тігіпко, коментуючи рішення ЄС, сказав, що в Європі викликає стурбованість той факт, що в Україні й досі не прийнято 12 законопроєктів і доповнень до законів, які регулюють державні закупівлі в окремих сферах діяльності. Також віце-прем'єр підкреслив, що діючий сьогодні закон про держзакупівлі відпрацьовувався з експертами Європейського Союзу, відповідає нормам ЄС. Натомість депутат, член Комітету з податкової політики Сергій Терьохін заперечує твердження пана Тігіпка. Адже закон про держзакупівлі, погоджений свого часу із Світовим банком, зазнав змін. У пояснювальній записці до законопроекту, що передбачав зміни, йшлося про те, що купувати газ, електроенергію, воду чи вугілля на конкурентних засадах не потрібно. Але коли коаліція ухвалила ці зміни, відкрився ящик Пандори, вважає Терьохін. Адже за принципом безконкурентності почалася закупівля й інших товарів та послуг.
От останній, мені здається, найбільш одіозний приклад, коли Верховна Рада вирішила не робити конкурентних закупівель за рахунок бюджетних грошей, тобто грошей платників податків, для того, щоб фінансувати всі проекти по Євродонацію. В мене була перша реакція, що віце-прем'єр, який опікується проблемою Євро-12, по таких правилах має стати більш заможним, ніж головний олігарх України з його партії.
Натомість Олексій Плотніков, член парламентського комітету з питань економічної політики, каже, що рішення ЄС щодо припинення фінансової допомоги Україні чисто технічне.
Це абсолютно таке технічне рішення, тому що воно пов'язане з тим, що є і різне бачення тендерного законодавства щодо України та міжнародних інституцій, зокрема, є певне інше бачення і у Світового банку, і Єврокомісії. Тобто це пов'язано з певним непогодженням. Я думаю, що є всі можливості для того, щоб погодити це законодавство, щоб зробити так, щоб у нас не було проблем ані з Єврокомісією, ані з іншими інституціями. Тому, в принципі, я думаю, що це тимчасове, воно не довготермінове.
Тим часом санкції ЄС вже призвели до того, що Україна не одержала запланований транш на суму 31 мільйон євро на програми підвищення енергоефективності. У разі продовження конфлікту втрати України лише в 2011 році можуть перевищити 100 мільйонів євро.
Про те, чому Євросоюз припинив допомогу Україні і як це сприйняли у Києві, розповідав кореспондент Радіо Свобода Василь Терещук. В Україні піднялися ціни на хліб, крупи, соняшникову олію та плодо-овочеву продукцію. Це констатує Міністерство економічного розвитку і торгівлі. Водночас, за офіційними даними, дешевшують яйця та м'ясо птиці і свинина. Чому ж все-таки дорожчають деякі харчі, з'ясовував кореспондент Радіо Свобода Олександр Лащенко.
Киянка Неля стверджує, що ціни на основні продукти в Україні зросли вже настільки, що деякі з них стали дорожчими, ніж за кордоном. Неля була кілька тижнів тому разом із друзями на відпочинку в Угорщині. Їжу готувала сама, закуповуючи продукти у тамтешніх супермаркетах, і мала змогу порівняти, по чому основні продукти в Угорщині та вдома.
що найбільше запам'яталося, це набагато дешевші нижчі ціни на сири. Ну, наприклад, сир пармезан, який у нас коштує десь близько 80 гривень за 200 грам, ми купували за 30 гривень той самий сир в тому ж самому пакуванні. Також, що помітила, яйця. Теж дешевші, колбаси. Це дуже вразило.
У Міністерстві економічного розвитку і торгівлі пояснюють зростання споживчих цін, зокрема, збільшенням тарифів на комунальні послуги. На хліб, наприклад, подорожчання пшениці. А її ціна, за цим поясненням, пов'язана з реакцією внутрішнього ринку на підвищення світових цін на зернові культури. Об'єктивні причини подорожчання харчів наводить і народний депутат від партії регіонів, голова парламентського комітету України з питань фінансів і банківської діяльності Олександр Пеклушенко.
Я не відкрию великої таємниці ані вам, ані вашим радіослухачам стосовно того, що є дефіцит продуктів і є світове зростання цін. Другий момент, з урахуванням всіх політичних нестабільних ситуацій останнього періоду в Єгипті та інших державах зростає ціна на нафту. І це відображається на такому головному показнику для всіх галузей, зокрема переробної, як ціна енергоносія.
А колишній віце-прем'єр-міністр України Володимир Лановий називає внутрішньоукраїнські причини зростання цін на основні продукти, передусім корупцію та монополію на ринках.
Політика в аграрному секторі, в торгівлі, побудові ринків проводить до того, що ціни тільки зростають і заробляють посередники, спекулянти, селянина не надходять гроші за вироблену продукцію, і громадяни в містах живуть все гірше і гірше. Це є такою, я б сказав, об'єктивною тенденцією щодо цієї влади, до цих підходів до побудови власності, структури власності в країні, коли трейдери володіють продукцією селян, а не ті, хто мають права власності на землю.
Впливати на ситуацію з цінами в Україні варто державі не адміністративним регулюванням, а ринковими методами, зазначають експерти. Серед них директор Інституту економічних досліджень і політичних консультацій Ігор Бураковський називає створення сприятливих умов для інвесторів, щоб вони були зацікавлені вкладати кошти не лише в сільське господарство і в ті галузі, які його обслуговують, плюс розвиток банківського кредитування виробників, а також стимулювання конкуренції між ними. І не варто боятися імпорту, каже Ігор Бураковський.
Адже за великим рахунком саме конкуренція між національними і іноземними виробниками в багатьох країнах світу дає ці ціни, на які ми сьогодні дивимося, з якими порівнюємо українські цінові параметри.
Ну, а тим часом прем'єр-міністр України Микола зараз доручив профільним міністрам уважно відстежувати цінову ситуацію у роздрібній торгівлі продуктами харчування. Особливу увагу прем'єр звернув на планування врожаю наступного року, а також на проведення весняно-польових робіт на належному рівні. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Тепер ваш досвід, як ви даєте раду підвищенню цін на деякі харчі.
Маємо дачу, земельною ділянкою. Ну, ми завжди вирощували і будемо вирощувати надалі. Картошка своя, огірки свої, помідори свої.
Ну, буду покупати менше, буду харчуватися гірше, перейду на менш якісні продукти, де буде більш сої, скажімо так, ковбасі. Просто я вже пережила одну кризу, і тоді ми робили саме так. Переходили на більш дешеві, більш ніякісні продукти. Тому зараз, мабуть, буде те ж саме.
Ну, як виходити? Я думаю, що треба протестувати, тому що, ну, взагалі, бачите, що воно як, все це.
Та ніяким, купую, поки можу. Поки, а коли кінчаються гроші, то перестаю купувати. А далі, напевно, вже помремо з голоду. Дачі в мене немає. І дача мене не забезпечить всім. М'ясо я на дачі вирощувати не стану.
Я би вообще, от посовітував би, я сам з села, от посовітував би, роботить надо.
І це були голоси киян.
Нам не зашкодить чарка вина, будьмо здорові, пиймо до дна. Будьмо здорові, пиймо до дна. Нам не зашкодить чарочка вина.
І здорова доза української свободи. Свобода.
В Україні починає діяти новий закон про містобудівну діяльність, який змінює правила у будівництві. Зокрема, скасовує масу дозволів та погоджень. Про це на засіданні уряду в середу оголосив прем'єр Микола Азаров. Він наголосив, що цей закон скорочує час бюрократичних процедур і визначає відповідальність чиновників. Натомість в опозиції кажуть, що такий закон практично усуває громадськість від впливу на процес забудови. З подробицями кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи чергове засідання уряду, відзвітував про поступ у реалізації президентської програми реформування галузі економіки України.
Буде опублікований на набір чинності прийнятий з поправками президента України закон про містобудівну діяльність, який революційно змінює правила в будівництві, скасовує масу дозволів і погоджень, скорочує час бюрократичних процедур до 2 місяців.
Утім, в опозиції наголошують на тому, що у новому законі закладене фактичне ігнорування процедури проведення громадських слухань при вирішенні питань щодо відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та інших об'єктів майна, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб. Це є прямою загрозою дотриманню права громадян на мирне володіння своїм майном, каже народний депутат від НОНС Іван Заєць.
Це була гра у вето. Президентські поправки, вони трошки покращують законопроєкт, але в цілому руйнівної сили цього закону вони не зменшують. Цей закон є плодом ганебної змови соціально безвідповідального олігархічного бізнесу із владою. Він відзеркалює неокомуністичну сутність теперішнього владного режиму.
Крім того, опозиція наголошує на тому, що серед скасованих процедур більша частина фахових експертиз. Якщо закон набуде сили в тому вигляді, в якому він є, забудовники без дозволів зможуть вирубувати зелені зони у містах, встановлювати загороджі та рити котловани, не узгоджуючи свої дії з екологами, істориками, не кажучи вже про жителів міста, зауважила народний депутат від Батьківщини Ольга Боддар. Крім того, документ містить низку протиріч, зазначила вона.
Державного земельного кадастру немає. Даний законопроект на нього посилається. Ми зможемо користуватися цим законом в повній мірі. Друге, яким чином закон про регулювання містобудівної діяльності буде тепер компілюватися з нормами про основи містобудування. Хто із них буде головним цим законом? Маємо право за Конституцію. Кожен громадянин має право там на 10 соток для того, щоб безкоштовно отримати. Цей законопроект передбачає, що ми це не зможемо отримати з вами ні за що, якщо не буде плану зонування або детального плану території. Цього практично в більшості населених пунктів немає.
В Українській будівельній асоціації привітали ухвалення закону про врегулювання містобудівної діяльності. Тим часом у середу у Харкові та Ужгороді відбулися акції протесту, учасники яких вимагали від президента Віктора Януковича знову скористатися правом вето. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. А тепер новини культури. Британський театр Royal Court розпочинає в Україні новий проект – серію семінарів, майстер-класів та роботу з найкращими драматургами країни. Ініціаторами ідеї, крім лондонського театру, є також Британська рада в Україні та Київський центр Олеся Курбаса. Найкращі п'єси поставлять українські режисери на головній сцені Royal Court в Лондоні, а найталановитіші мають шанс пробитися і до американського Бродвею. Про це у Києві на відкритті проекту розповіла керівник міжнародних програм театру Еліс Доджсон, а з нею спілкувалася наша колега Богдана Костюк.
Завісу піднято. Герої п'єси Наталі Ворожбит «Хроніка сім'ї Хаменка» англійською мовою закохуються, розчаровуються у коханні, сваряться. Одним словом, живуть повсякденним українським життям. І приходить це життя на сцені одного з найстаріших британських театрів «Royal Court», з яким пов'язані імена Бернарда Шоу та Семюеля Бекета. Український драматург Наталія Ворожбит вже має досвід співпраці з англійським театром. Постановка у ньому – величезний стимул для розвитку творчості.
Рівень там професійний дуже високий. Відношення до драматургу зовсім інше, ніж в Україні. Почуваєш головною дієвою особою процесу. Тому це дуже приємно і дуже хороший досвід.
Взагалі, уже понад 15 років Royal Court відбирає найцікавіші п'єси іноземних драматургів для постановки на своїй сцені. Так, минулого року театр отримав 3000 сценаріїв та п'єс з різних куточків світу. І команді перекладачів з Royal Court довелося добряче попрацювати, адже мова постановок англійська, а мова проекту довільна для драматургів. До України театр приїхав лише тепер, однак керівник міжнародного відділу Еліс Доджсон упевнена, тут не оране поле талановитих творчих людей, що готові писати якісні нові п'єси.
We're looking for work that's original.
Оригінальні, провокативні роботи, такі, що змушують замислитись, те, чого ми чекаємо від українських драматургів. Нам потрібні такі п'єси, які дадуть відповідь на два запитання: хто ми є, яку роль ми виконуємо у світі.
And what is a play?
Україна має унікальну історію автентичної драми, цікавих сучасних авторів, тож на проєкт чекає успіх, упевнена Еліс Доджсон. До речі, символічним знаком вона називає відкриття проєкту в Україні напередодні 140-річчя з дня народження української письменниці та авторки драматичних творів світового рівня Лесі Українки. Лесину драму «Касандра» британський глядач уперше побачив саме на сцені Royal Court. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свобода за тиждень. Далі ви зможете почути. Російські екологи протестують проти будівництва палацу, який немовби готують для російського патріарха Кирила.
То, що ми там увиділи, нас просто шокувало.
Українські письменники бачать наступ на рідну мову.
Ми на своїй території, в своїй державі, яка є незалежною і визнана світом, мусимо боротися за права українців української держави.
Україна відкрила Чорнобильську зону для туристів. Заради чого?
Зараз на всьому роблять гроші, але мені здається, що на таких речах я би не робив гроші. Можна дійти до того, що в морг водити екскурсії.
І про це після такого оголошення. Веб-сайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Російські екологи оприлюднили в інтернеті фотографію особняка на березі Чорного моря, котрий, як вони кажуть, може зводитися для глави Російської православної церкви патріарха Кирила. Ця новина прийшла після жвавого обговорення фотографій іншого палацу, приблизною вартістю у мільярд доларів на цьому ж узбережжі, який нібито будують для нинішнього російського прем'єра Володимира Путіна. З подробицями Василій Зілгалов.
Екологи натрапили на так звану удачу патріарха поблизу села Дивноморське в Краснодарському краї Російської Федерації випадково, коли відстежували незаконні вирубки місцевих унікальних лісосмуг. Російські екологи заявляють, що так звана дача патріарха – це незаконне будівництво на території Державного лісового фонду. Раніше екологи за підтримки активістів партії «Яблуко» намагалися пробратися на сусідню ділянку неподалік Геленджика, де, за їхніми даними, споруджують секретний об'єкт, що його журналісти називають палацом Путіна. Один з цих російських екологів, Дмитро Шевченко з Краснодара, розповів радіо «Свобода» про шкоду, завдану природі цього берега Чорного моря під час будівництва так званої дачі патріарха.
То, що ми там увиділи, нас просто шокувало.
Те, що ми побачили, просто шокувало нас. Це велика територія, приблизно в 10 гектарів, де незаконно знищено дерева. Це кримінальний злочин, це який треба карати. Бо вирубки лісу проводяться лише у виняткових випадках, і будівництво резиденції патріарха сюди не відноситься.
За словами Дмитра Шевченка, вірогідним замовником і головним спонсором будівництва дачі патріарха виступає підприємство з постачання продукції, управління справами президента Росії, а підрядником є російсько-сербська фірма «Путєві». Російські мас-медіа наводять позицію московського патріархату, який нині не коментує будівництва, хоча проєкт спорудження духовно-культурного центру патріархії офіційно анонсували ще у 2005 році. Речник патріархату тепер каже, що дізнався про будівництво з преси. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. 21 лютого у світі і в Україні відзначили День рідної мови. Партія регіонів України оприлюднила на своєму сайті лист від імені нацменшин до міжнародних інституцій, у якому йдеться про порушення мовних прав румунів, угорців, росіян та євреїв в Україні. Ці права будуть відновлені, якщо буде ухвалено закон про мови в Україні, написаний представниками провладної парламентської більшості, вважає народний депутат від партії регіонів Вадим Колесніченко. І про це він сказав в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Я особисто, перебуваючи в Києві, не можу другий рік поспіль забезпечити право своєї дитини на навчання в дитячому садку на рідній російській мові. Чомусь ніхто не бачить намагання сотень тисяч громадян України добитися того, щоб діти їх навчалися на рідній мові, і щоб вони мали можливість і бачити кінострічки, і дивитися телебачення, і спілкуватися з органами державної влади.
Але голова Верховної Ради Володимир Литвин каже, що новий мовний закон не на часі, і ця сесія парламенту його не розглядатиме. На його думку, є інші чутливіші для українців питання. А тим часом українські письменники закликають українців не бути байдужими і виступити на захист української. У Львові з нагоди Дня рідної мови провели шестигодинний літературний марафон. Понад півсотні українських письменників з різних міст безперервно читали свої твори. Подробиці розкаже зі Львова Галина Терещук.
Літературний марафон у сесійному залі Львівської міськради розпочався з державного гімну у виконанні пікардійської терції та учасників акції. Львівські письменники зініціювали літературний марафон на знак протесту щодо зменшення сфери вживання української мови в Україні. Їх підтримали колеги з різних українських міст. Поетичним і прозовим словом рідну мову відстоюють Роман Іваничук, Ігор Калинець, Ніна Бічуя, Віктор Неборак і чимало інших майстрів слова, яким не подобається нинішня політика влади щодо української мови, культури, освіти. Український письменник Роман Іваничук назвав владу окупаційною, яка застосовує у гуманітарній сфері тактику нестерпного болю.
Чи нас вже нестерпно не заболіло? Ми на своїй території, в своїй державі, яка є незалежною і визнана світом, мусимо боротися за права українців, української держави.
Ініціативу львівських літераторів на підтримку рідної мови підхопили письменники в Дніпропетровську, Донецьку, Кривому Розі, Луганську, Ужгороді, Тернополі, які сьогодні також влаштували українські читання. Прозаїк Степан Процюк з Івано-Франківська каже, що без мови немає нації.
Мова, нема мови, немає народу, немає культури, скільки так як серце для людини. Тут мови не може бути інакше, тому що зникає мова і все, не треба культури, тоді нічого, а не буде душі, не буде нації, і вся її історія, і трагічна, і велика, вона вся тоді може зникнути з лиця землі, і тоді для чого це все було? Така тоді відкривається страшна пустка, порожнеча, страшенно, як її осмислити тоді? Але в нас не буде такого, я не вірю в це неможливо.
Учасники літературного марафону закликали співгромадян не мовчати, а демонструвати свою громадянську позицію скрізь і завжди. Країну роз'єднує не мова українська чи російська, а українофобська політика уряду, мовиться у зверненні, яке вже підписали близько 200 письменників. Міжнародний день рідної мови ЮНЕСКО у 1999 році запровадило, щоб підтримати мовне та культурне розмаїття кожної країни світу. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи захищена в Україні ваша рідна мова?
Рідна мова, вона повинна бути зсередини. Якщо вона там є, вона захищена. Якщо її нема, то і навряд чи захищена. Я можливість для будь-якої мови. Але яка тут? Кожна своя.
Руська? Я по-русски розмовляю. А хто на неї нападає?
От кого її захищати?
Ні. Ну, тому що немає державного захисту. Залежить саме перше від держави. Якби хтось проявив ініціативу з громади, то це би підштовхнуло наших законодавців.
Ні, не захищена. Українська. Я її розмовляю українською. А нам хочуть нав'язати російську мову ще. Відміняють школи, як я бачу. Це взагалі. Не знаю, що далі буде.
Проблеми є і в кримсько-татарської мови. Цього року жоден із кримських випускників шкіл не обрав кримсько-татарську мову для зовнішнього незалежного тестування. Про це Радіо Свобода повідомили у Сімферопольському центрі оцінювання якості освіти. За цими даними, 3% кримських школярів хочуть тестуватися українською мовою, решта – російською. Подробиці дізнаємося від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули. Володю, за офіційними даними, 14% кримчан визнають кримсько-татарську мову рідною. То чому ж нею ніхто не хоче проходити тестування? Чи не може?
Виглядає, що так, Мар'яно, не може. Попри те, що за офіційними даними в Криму діє 15 кримсько-татарських шкіл, насправді жодна з них не є справді школою з кримсько-татарської мовою навчання. Як розповіла Радіо Свобода голова Асоціації кримсько-татарських працівників освіти Маарівчі Сафарека Джаметова, з 15 згаданих шкіл у 14 викладання в старших класах переважно ведеться російською і ще в одній українською мовами. Лише початкові і частково середні класи забезпечені підручниками кримсько-татарською мовою. У старших класах їх майже немає. Саме тому випускники кримсько-татарських шкіл здавати тести рідною мовою просто не у змозі.
Володю, а як самі кримські татари розцінюють ситуацію, що склалася?
Громадськість уже давно б'є на сполох, однак лише торік під її тиском, зокрема на пропозицію Асоціації Марівчі, Верховна Рада Криму затвердила концепцію розвитку кримськотатарської освіти, яка передбачає перехід на викладання кримськотатарською мовою і в старших класах. Один з лідерів Меджлісу Рефат Чубаров в інтерв'ю Радіо Свобода сказав, що відсутність при реєстрації для тестування кримськотатарською мовою жодного бажаючого говорить про критичний стан, в якому опинилася кримськотатарська мова і кримськотатарська школа.
Не кримськотатарська школа, бо її ще не існує. Вона була заборонена на протязі майже півстоліття, коли кримськотатари були вигнані. Це дуже такий сигнал, який нас просто має всіх ще раз приймувати всі наші зусилля для того, щоб в найближчі роки відновити повноцінну кримськотатарську школу, де не тільки мова рідна буде викладатися і навчатися учнями, але і прикмети, особливо гуманітарного циклу, будуть викладатися кримськотатарською мовою.
Тим часом у Міністерстві освіти Криму повідомили, що зараз готується до видання кілька кримськотатаромовних підручників для старших класів. Втім, поки що ніхто не може сказати, коли в Україні з'являться повноцінні школи із викладанням кримськотатарською мовою, як, наприклад, російською, українською чи румунською, які успішно діють в різних регіонах країни.
Про становище кримськотатарської мови в Україні розповідав кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
І на сам кінець цієї передачі про екстремальний туризм. Чорнобильську зону офіційно відкрили для туристів. І з такою ініціативою виступили Міністерство з надзвичайних ситуацій України та адміністрація зони відчуження. Туристичні групи в супроводі працівників зони зможуть відвідати Чорнобильську АЕС, покинути місто Прип'ять та побачити, як утилізують радіоактивні відходи. В одному з перших офіційних турів до зони відчуження побував кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
У щорічних рейтингах найбільш цікавих для туристів місць світу, які готує журнал Forbes, одне з перших місць останні роки посідає Чорнобильська зона відчуження. Однак донедавна офіційно потрапити сюди в якості туриста було важко. Журналістка німецького видання Доріс Хайман спеціально приїхала до України, щоб побувати у Чорнобильській зоні. Найбільше її вразило відселене за радянського часу місто Прип'ять, де все залишилося так, як і до аварії. Хоча, зізнається Доріс Хайман, вона відчувала страх, що може постраждати від радіації. На її думку, такі подорожі зацікавлять багатьох європейців.
В Німеччині це може викликати величезний інтерес, оскільки в нас багато дискутують про атомну енергетику та її небезпеки. Звісно, більшість людей побоялися б стояти тут під саркофагом 4-го енергоблоку, бо вважатимуть, що це небезпечно. Але буде багато тих, хто зацікавиться таким екстремальним туризмом і приїде сюди.
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій, яка опікується зоною відчуження, планують привозити сюди близько мільйона туристів на рік. Основний туристичний маршрут включатиме Прип'ять, Чорнобиль, територію 4-го енергоблоку ЧАЕС та підприємства з утилізації радіоактивних відходів. Однак для безпеки туристичних груп вони рухатимуться найменш забрудненою територією, розповідає заступник начальника міжнародного відділу агенції Чорнобиль Інтеринформ Юрій Татарчук.
Специфіка подібних поїздок в тому, що це буде особливий туризм, щось на зразок відвідування заповідника, де немає ресторанів та розважальних комплексів. Треба провідчувати цю атмосферу, а таке неможливо, коли їде велика група.
Можливо, тільки в составі небольшої групи.
Етнограф Олексій Доля досліджує постраждалі від радіації території майже чверть століття. Він вважає запропоновану туристичну концепцію неприпустимою.
Там є розроблений маршрут, вони везуть конкретно там якісь села, цю станцію. Коли їхати туди просто як на екскурсії, я не зовсім то розумію, тому що в Чорнобилі є багато проблем, які треба вирішувати. З тими людьми, які лишилися там у зоні, там є села, де люди живуть по дві людини. Зараз на всьому роблять гроші, але мені здається, що на таких речах я би не робив гроші. Можна дійти до того, що в морг водити екскурсії.
Олексій Доля пропонує спрямовувати зусилля не на організацію розважального туризму, а на поїздки до зони медиків, науковців, екологів та інших, хто може і хоче допомогти у вирішенні чорнобильських проблем. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А на власні очі побачити, як виглядає зона відчуження зараз, ви можете на нашому сайті. Там про це є відеосюжет.
Радіо Свобода можна не лише почути, його можна прочитати і побачити
Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Це все у передачі «Свобода за тиждень», а наступного тижня чекаємо на такі події. У понеділок, 28 лютого, в режимі онлайн альтернативні підсумки року президентства Віктора Януковича підіб'ють журналісти, письменники, художники і музиканти. До дискусії вже зголосилися Оксана Забужко, брати Капранова, Ірина Карпа, Сергій Лещенко, Євген Кисельов і Савік Шустер. Очікують і екс-президента Віктора Ющенка. Верховна Рада має обговорювати земельне питання і проект закону про запобігання і протидію корупції. В Женеві збереться правозахисна Рада ООН на порядку денному насильство в Лівії. У світі також відзначать Міжнародний день книги, а у Віденській опері проведуть щорічний бал. Дякую за те, що слухали передачу «Свобода за тиждень». З вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарних вихідних.
Говорить Радіо Свобода.